ลำดับที่9นั่งคนเดียวพระพุทธภาษิตเอกาสนังเอกัสเสยังเอโกจรมะตันนิโตเอโกดมะยะมัตตานังวะนันเตระมิโตสิยาแปลความว่าภิกษุพึงเป็นผู้พอใจในการนั่งคนเดียวนอนคนเดียวเป็นผู้เดียวเที่ยวไปและไม่เกียจคร้านเป็นผู้ฝึกตนและพึงเป็นผู้ยินดีอยู่ในราวป่าอธิบายความขอยกเอาคำอธิบายของพระอรรถกถาจารย์มากล่าวก่อนท่านพรรณนาไว้ว่าภิกษุผู้ไม่ละกรรมฐานแม้นั่งอยู่ท่ามกลางภิกษุทั้งพันก็ชื่อว่าเป็นผู้นั่งคนเดียวในอาการอย่างนั้นแม้นอนอยู่ท่ามกลางภิกษุตั้งพันบนโลหะประสาทมีเครื่องราชอันวิจิตรชื่อว่านอนคนเดียวภิกษุพึงเป็นเช่นนั้นคือนั่งนอนด้วยสติอันไปในมูลกรรมฐานวงเล็บเปิดมูลกรรมฐานคือกรรมฐานเบื้องต้นได้แก่การพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังว่าเป็นของปฏิกูลพึงรังเกียจท่านเรียกตจะปัญจกกรรมฐานก็มีแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่5กรรมฐานนี้อุปชายะจะให้แก่ภิกษุในวันบวชทีเดียวคือในขณะบวชอยู่นั่นเองวงเล็บปิดข้อว่าเป็นผู้เดียวไม่เกียจคร้านความว่าอาศัยกำลังแข้งของตนเลี้ยงชีพเที่ยวไปผู้เดียวในทุกอิริยาบถข้อว่าผู้เดียวฝึกตนความว่าฝึกตนด้วยการประกอบกรรมฐานในที่ทุกแห่งมีที่พักกลางวันและที่พักกลางคืนเป็นต้นจนบรรลุมรรคผลข้อว่าพึงเป็นผู้ยินดีในราวป่าความว่าพึงยินดีอยู่ในราวป่าอันสงัดจากเสียงทั้งหลายมีเสียงสตรีและเสียงบุรุษเป็นต้นเพราะภิกษุผู้อยู่พลุกพล่านเป็นปกติไม่อาจฝึกตนได้คำอธิบายของพระอรรถกถาจารย์มีเพียงเท่านี้ว่าโดยหลักการเดิมภิกษุหรือสามเณรต้องอยู่ด้วยกรรมฐานทุกอิริยาบถไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนฉันพูดคือให้ทุกอิริยาบถเป็นกรรมฐานไปหมดด้วยอิริยาบถที่เป็นกรรมฐานนั้นท่านจึงมีอินทรีย์สงบมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมสะอาดมีจักษุทอดลงต่ำขณะเดินเพียงเท่านี้ก็เรียกร้องความเลื่อมใสของมหาชนได้มากแล้วมูลกรรมฐานนั้นแปลว่ากรรมฐานเบื้องต้นหรือกรรมฐานเดิมอุปัชฌายะจะบอกให้ทั้งภิกษุและสามเณรในขณะกำลังบวชอยู่นั่นเองบอกกันในบวชทีเดียวการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังว่าเป็นของไม่สะอาดโสโครกนั้นเป็นเครื่องบรรเทาความกำหนัดในกายเพราะความกำหนัดในกายเป็นข้าศึกของพรหมจรรย์ความจริงความงามของคนนั้นอยู่เพียงแต่ผิวหนังเท่านั้นเองพอเจาะผิวหนังออกสิ่งโสโครกต่างๆก็ทะลักออกมาอันหนึ่งเมื่อผิวหนังพิการไปเช่นเป็นโรคผิวหนังบางอย่างความงามอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดก็หมดไปทันทีโดยปกติสิ่งโสโครกในกายก็ซึมออกมาจากทวารทั้ง9เป็นประจำอยู่แล้วคือออกจากตาหูจมูกปากทวารหนักทวารเบามนุษย์จึงต้องมีภาวะภาระชำระร่างกายอยู่เสมอนอกจากทวารทั้ง9แล้วเหงื่อยังซึมออกมาจากรูขนทั่วร่างกายอีกด้วยน้ำเหงื่อนั้นเมื่อออกมาผสมกับสิ่งปฏิกูลที่เกาะอยู่ตามผิวกายทั่วไปก็มีกลิ่นสาบเมื่อไปเนื่องด้วยเสื้อผ้าก็พลอยทำให้เสื้อผ้านั้นเหม็นสาบไปด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์นั้นอันที่จริงเมื่อมองดีๆก็จะเห็นว่ามันคือเครื่องห่อหุ้มสิ่งโสโครกนั่นเองจึงต้องเปลืองออกซักทุกๆวันร่างกายเป็นของเหม็นด้วยสภาพจึงต้องอาศัยเครื่องภายนอกช่วยผัดพอกรูปไร้คือนำเครื่องหอมมาผัดพอกรูปไร้ให้รู้สึกว่าหอมแต่ก็ทนอยู่ได้ไม่นานเมื่อความเหม็นในกายออกมาก็ต้องชำระล้างและผัดพอกรูปไร้กันใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้จนตายไปเมื่อตายแล้วกายนี้ก็เหม็นยิ่งนักเป็นที่สะอิดสะเอียนทั่วไปภิกษุผู้มีสติเป็นไปในกรรมฐานทุกอิริยาบถอยู่เช่นนี้เป็นผู้คลายกำหนัดในกามเพื่อนคือตัณหาหนังเล็บตัณหาดุติโยปุริโซไม่อาจเข้าใกล้ได้จึงชื่อว่าเป็นผู้นั่งคนเดียวนอนคนเดียวยืนเดินคนเดียวคนเดียวเที่ยวไปเที่ยวไปอย่างผู้ไม่เกียจคร้านเพราะมีงานอยู่เป็นประจำงานนั้นคือกรรมฐานนั่นเองเป็นงานหน้าที่โดยตรงของภิกษุสามเณรเป็นผู้ฝึกตนทรมานตนด้วยการฝึกอินทรีย์มีตาหูเป็นต้นให้สงบที่ฝึกนั้นท่านแสดงว่าต้องเป็นที่สงบมีแนวป่าเป็นต้น พราะที่พลุกพล่านด้วยคนมากไม่อาจให้กรรมฐานดำเนินไปโดยสะดวกได้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อทรงประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระเถระผู้มีปกติอยู่คนเดียวหนึ่งเล็บเอกมีห้ารีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเถระชื่อเอกมีห้ารีพระรูปนี้เป็นผู้ปรากฏในบริษัท4ว่านั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเดินยืนผู้เดียวภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาพระตถาคตเจ้าทรงประทานสาธุการดีแล้วดีแล้วดังนี้ทรงสั่งสอนว่าธรรมดาพึงเป็นผู้สงบสงัดแล้วตรัสอานิสงส์ในวิเวกว่าเอกาสนังเอกะเสยยังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นวรรคที่21ชื่อปกิณกวรรควรรณนารวม9เรื่องจบเพียงเท่านี้